Сифания пиғамбәр, үшінші бөлік. Фітнәшіл Иерусалим. Фітнәшіл – нәжісләнген, бүтәннәрні изуші шәһәргә қайғы. Әйткәнні тыңламай, үгіт нәсихәткә құлақ салмай, Раббыға үміт бағыламай, Алласына яқынаймай ол. Аның түрәләре үкіруші арысланнар, хакимнәрі аш бүрілер, табышларынан ирттәнгә сүйәк тә қалмай. Пиғамбәрләре тәккәббер, ышанышсыз кешеләр. Руханилары Аллаһы йортын нәҗислиләр, канунны бузалар. Әмма бу шәһәрдә Раббы яши. Ул ғәдел, һич кайчан нахак эш кылмаучы. Һәр иртәне һич кишекми хөкем итүче зат. Тик яман кеше оят дигән нәрсәне белми. Мин халыкларны кырып битердем ди Раббы. Калгаларын җимердем. Урамнары бушап қалды әне, бір кім ермей хазиранда. Вайран хәлгә килгән шәһәрләрендә һичбер әдәм заты күренмей. Халқым миннән куркып, үгет нәсихәтләремә құлақ салыр дип уйлаган идем. Шәһәрләрен җимермәм, үзләрен язага тартмам дигән идем. Әмма алар кирисен эшләделәр. Явызлык кылудан туктамадылар. Шулай ди Раббы. Минем килүемне көтегез. Ул көнне мин ғанимәт жиярға шығармын, чөнки мин қарар қылдым. Халықларны вә барша патшалықларны бергә туплап, алар үстіне ярсуымны шәшәрмін, қәһәрімні яудырырмын. Күншілік утым бүтін дүнияны кидіріп бітірір. Раббы дәшәтіннән құтылу. Шул шағында мин, ди Раббы, һәр баршасы Раббы исеменә мөрәҗәгать итсен. Бір жан болып аңа хизмәт күрсәтсен өчен халыкларның авызын пак кылырмын. Мин куып тараткан, миңа итагат кылган халкым Хәбәшиләр илендәге йылгалар аръягыннан миңа бүләкләр китерер. Ул көнне син Иерусалим миңа каршы кылган гынахларың өчен уялмассың, чөнки мин арагыздагы тәккәббер хавалы адамнарны юк итәрмен. Минем изге тавымда син бүтән масаймассың. Раббы исеменә өмет бағлаушы. Күндәм вә фәкир халыкны мин синдә калдырырмын. Исраилнең исән калган халкы бүтән яманлык кылмас, ялган сүз сөйләмәс, телләрендә мәкер булмас. Көтүлектә утла биргән сарыклар сыман, тамаклары туйгач, алар ятып ял итәр, һәм аларны һич кем борчымас. Иерусалимнең шатлыгы. Әй Сион кыз, сөенечле җырлар җырла. Шатлан Исраил, ихлас йөрәктән куан һәм күңел аш Иерусалим кыз. Раббы сиңа дигән хөкем карарын юкка чыгарды. Душманыңны куып җибәрде. Раббы Исраил патшасы синең янда бәлә каза килер дип инде курыкмассың. Ул көнне Иерусалимгә курыкма әй Сион, кулларың салынып төшмәсен. Раббы Аллаң сиңа котылу алып киләчәк гаяр сугышчы синең белән. Синең өчен сөйнәшәк ул, мәхәббәте белән сине тынычландырачак, җырлар җырлап, синең өчен тантана итәчәк дип әйтерләр. Бәйрәмнәрне сагынып искә алган сөргенче халкыңны мин кире кайтарырмын ди Раббы, чөнки бу хурлык синең өчен авыр йөктер. Менә шул шагында мин залимнәреңнең барысын язалармын, аксакларны коткарырмын, сөрелгәннәрне җыеп алырмын. Әүәле хурлык кичергән барлык илләрдә алар мактаулы вә данлы булырлар. Шул шагында мин сезне җыеп алып өйләрегезгә кайтарырмын. Элеккеге рәхәт имин тормышыгызны насыйп итеп, җир йөзендәге барча халыклар арасында сезне дан хөрмәткә күмәрмен. Һәм сез моны үз күзегез белән күрерсез, ди Раббы.